Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, բարի երեկո, ես Անուշ Մկրչյանն եմ եւ այս ծրագրում առաջարկում եմ. Նախկին պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը խախտում է երկարատև լռությունը։ Ազատության հետ բացառիկ զրույցում նա հայտարարել է քաղաքական էջը փակված չէ։
Մնալու են քաղաքականության մեջ, իհարկե։
Ակնկալվում է, որ վաղ ազգային ժողովում արտահերթ նիստի օրակարգում կքննարկվի Հայաստանում կոռուպցիայի կանխարգելման հարցերով մարմին ստեղծելու նախագիծ։ Հայաստանում բնակչության թիվը տարեց տարի նվազում է, պաշտոնական թվերը փաստում են։ Մեկ տարվա ընթացքում Հայաստանի մշտական բնակչությունը նվազել է 12,000-ով։ Գաղտնի պահոցներից գողացված նյութերը փաստում են, Ռուսաստանը փորձել է միջամտել ամերիկյան ընտրություններին։ Այլ թեմաներ ևս նախքան այս ամենը Լուսինե Մուսայլյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Ներ առաջ Փարիզի ոստիկանությունը հայտարարել է, որ իրեն կհազանգեն ստացել Աստվածամոր տաճարի մոտ կրակոցների եւ խուճապային իրավիճակի մասին BBC-ի փոխանցման իշխանությունները մարդկանց կոչ են անում հեռու մնալ այդ տարածքից, որը Ֆրանսիայի մայրաքաղաքի ամենամարդաշատ տուրիստական վայրերից է։ Լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ մի մարդ մուրճով հարձակվել է ոստիկանի վրա եւ սպանվել իրավապահների արձակած կրակոցներից։ Բրիտանական ոստիկանությունը հրապարակեց անցած շաբաթվա վերջին Լոնդոնում 7 մարդու կյանք խլած ահաբեկչական հարձակում գործած երրորդ անձի անունը 22-ամյա Յուսեֆ Զագբա ավելի վաղ Սկոտլանդ Յարդը հայտնել էր երկու արձակվողների անունները Պակիստանում ծնված 27-ամյա Քուրամ Ժազադ Բաթով բրիտանական քաղաքացիություն ուներ եւ 30-ամյա Ռաշիդ Ռեդուանով Լիբիայից կամ Մարոկոից էր հունիսի 3-ի լույս 4-ի գիշերը Լոնդոնում հարձակում իրականացրած 3 տղամարդկանց ոստիկանությունը սպանել է Գերմանիան Թուրքիայի Ինջիրլիկ ավիաբազայում տեղակայված իր Զորախումը դուրս կբերի պատշաճ ձևով երկու երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերություններն էլ ավելի ծանրաբեռնելու համար այս մասին հայտարարել է Գերմանիայի արտգործնախարար Զիգմար Գաբրիելը, միաժամանակ նշելով, որ այդ որոշումը դեռ պետք է արժանանա գերմանական կառավարության հավանության ավաղը։ Չնայած միջազգային հանրության կոշտ քննադատություններին, քննադատությանը այդ թվում ամերիկյան պետքարտուղարության եւ Եվրամիության Բաքվի վերաքննիչ դատարանն այսօր անփոփոխ թողեց լրագրող Աբրահամ Մուխտարլիի խափանման միջոց կալանքը մայիսի 29-ին Թբիլիսիում առևանգված, ապա Բաքվի բանտում հայտնված ադրբեջանցի հետ ակնող լրագրողը մեղադրվում է մի շարք հանցանքներում մաքսանենգության, օրինազանցության ու իրավապահներին դիմադրություն ցույց տալու մեջ։ Նյու Յորքի նախկին քաղաքապետ Մակի գլխավոր քարտուղարի քաղաքների եւ կլիմայի փոփոխության հարցերով հատուկ բանագնաց Մայքլ Բլումբերգը հայտարարել է, որ ամերիկյան նահանգապետներ, քաղաքապետներ եւ կազմակերպություններ ընդհանուր թվով 1000-ից ավելի համաձայնել են պահպանել Փարիզի կլիմայական փոփոխությունների համաձայնագիրը, որից Միացյալ Նահանգները դուրս եկավ անցյալ շաբաթ։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը հայտարարել է, որ նախագահ Դոնալդ Թրամփը կարգադրել է իրեն աշխատել Վաշինգտոնի եւ Մոսկվայի հարաբերությունների վերականգնման ուղղությամբ։ Պետքարտուղարի խոսքով Սպիտակ տան ղեկավարը խնդրել է այնպես անել, որպեսզի ամերիկյան նախագահական ընտրություններին Ռուսաստանի միջամտության շուրջ հետաքնությունը չխանգարի Մոսկվայի հետ շփումների հաստատմանը։ Թիլերսոնը չմեկնաբանել հետաքնության մանրամասները, պատճառաբանելով, թե բավարար տեղեկատվություն չունի այդ հարցով։ Միացյալ Նահանգների աջակցությունը վայելող ուժերը հայտարարել են սիրական Ռաքա քաղաքը Իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորումից ազատագրելու գործողությունների մեկնարկի մասին։ Ռաքան հիշեցնենք, Իսլամական պետությունը Խալիֆաթի մայրաքաղաք հերճակել այն ծայրահեղական խմբավորման կարևորագույն հենակետն է Սիրիայում։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակենք ծրագիրը։ Նախկին պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը խախտելով հետընտրական լռությունը այսօր Ազատության հետ զրույցում հայտարարել է։ Շարունակելու է իր գործունեությունը քաղաքական դաշտում։ Ապրիլի 2-ի խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ ստեղծված Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքի առաջնորդը, չնայած ընտրություններում արձանագրած պարտության, վստահեցնում է, դաշինքը դեռ չի ավարտել իր գործունեությունը, ավելին առաջիկայում բանակցելու է այլ քաղաքական ուժերի հետ։ Իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանի հետ բացառիկ զրույցում Սեյրան Օհանյանը խոսել է նաև երկրում ստեղծված իրավիճակի մասին, ընդգծելով, այսպես շարունակվելու դեպքում հեռու չէ ֆորս մաժորը։
Պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը մնում է քաղաքականության մեջ, պայքարելու է իշխանապողության համար եւ չի բացառում, խորհրդարանից դուրս զարգացումները կարող են բերել ֆորս մաժորի։ Այսօր Ազատությանը տված բացառիկ հարցազրույցում Օհանյանը նշեց.
Նախ եւ առաջ ասեմ, ես այս ժամանակահատվածում Հայաստանում եմ եղել մի քանի օրով։ Ես դուրս եմ եկել Հայաստանից, լրատվամիջոցներում արտածվող այն այսպես կեղծ տեղեկությունները, որ ես Հայաստանում չեմ, դրսում եմ, աշխատանքի են նշանակել եւ այլ եւ այլ, ճիշտ չէ եւ նաեւ անընդունելի է, որովհետեւ ես երկար տարիներ ծառայել եմ իմ հայրենիքին, 38 տարի ծառայել եմ իմ հայրենիքին, այստեղ եմ իմ ամբողջ կյանքը անցկացրել եւ ես շարունակելու եմ իմ գործունեությունը իմ հայրենիքին ծառայելու համար։ Մեթոդները, ձևերը, ես ասացի, սկզբունքները ես որոշում ընդունելուց հետո նաև իհարկե կներկայացնեմ հանրության։
Ինչ մնալու է քաղաքականության
մեջ։ Մնալու են քաղաքականության մեջ, իհարկե։ Այսօր, գիտեք, քաղաքականության մեջ են բոլորը։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության ապագայի մասին, նրա անվտանգության զարգացման մասին մտածող յուրաքանչյուր այսպես կարող ուժ, խելացի ուժ չի կարող իրեն դուրս պահել այն իրողություններից, որը որ տեղի են ունենում Հայաստանում եւ Հայաստանի շուրջը։
Ապրիլի 2-ի խորհրդարանական ընտրությունների պաշտոնական արդյունքներով ազգային ժողով չանցած օրոդաշինքի ղեկավարի խոսքով ներկայիս խորհրդարանը չի արտացոլում ժողովրդի կամքը։
Խորհրդարանից դուրս են այսօր քաղաքական շատ ուժեր եւ անկասկած նրանք պետք է եւ խորհրդարանին եւ այսօրվա իշխանություններին լսելի դարձնեն մեր ժողովրդի ամբողջ ձայնը եւ այդ առումով ես չեմ բացառում, որ խորհրդարանից դուրս են, ասենք, այսպես զարգացումներ կձևավորվեն եւ խորհրդարանի դուրս զարգացումները կարող են բերել ինչու՞ չէ նաեւ ֆորս մաժորային իրավիճակի, որովհետեւ ստեղծվել է մի այնպիսի քաղաքական համակարգ, որը որ կարելի ասել, որ ամենաապաքաղաքականացված խորհրդարանի ներկայությունն է այսպես ապահովել Հայաստանի Հանրապետությունը, որովհետև մեծ հարգանք տածելով շատ-շատ գործիչների, շատ-շատ գործարարների, այնուամենայնիվ նրանք մեր ժողովրդի իսկական շահերը խորհրդարանում չեն արտահայտում։ Եվ այդ առումով, եթե ժողովրդի ձայնը լսելի չլինի, ապա ժողովրդի ձայնը, ես կարծում եմ, որ ժողովրդը պետք է լսելի դարձնի իշխանությունների համար։
Ըստ Օհանյանի, Հայաստանի բնակչության ընտրողների քանակի ու ընտրությունների օրը մասնակցության վերաբերյալ պաշտոնական տեղեկությունները արժանահավատ չեն, իսկ ընտրատեղամասերում տեղադրված տեսադիտարկման ու նույնականացման սարքավորումները իրականում մոլորեցրել են մարդկանց։
Գիտեք, ընտրությունների արդյունքների կեղծվածության մասին ասում է նաև ամբողջ այն իրականությունը, որ տեղի է ունեցել եւ նախընտրական եւ ընտրությունների ժամանակ, եւ կարծում եմ, այնինչի մասին ես ասացի, դա միանշանակ խոսում է եւ ապացուցում է, որ ընտրությունները կեղծված են, որովհետեւ բոլոր այն տվյալները, որ պետական մակարդակի նաեւ վիճակագրական առումով տրվում է հասարակությանը, արժանահավատ չէ։
Օրոդաշինքի ղեկավարի խոսքով ներկայում դաշինքի առաջնորդները քննարկումների մեջ են եւ չի բացառվում, որ առաջիկայում դաշինքը վերաճի կուսակցության։ Օրո իմաստ կազմող ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Օվանիսյանը օրերս հայտարարեց. իշխանությանը հակակշռելու համար կուսակցությունները պետք է գնան խոշորացման եւ միավորվեն։
Իհարկե, եթե այսօր մենք ընդգրկված չենք խորհրդարանում, անկասկած մենք մեր գործունեությունը ծավալելու ենք խորհրդարանից դուրս, դա նշանակում է նաեւ լայն անդիմության ձևավորումը հնարավորություն կտա նաև այսօրվա իշխանությունների վրա ազդել, որպեսզի նրանք թեկուզ խորհրդարանի ներսում մեծամասնություն ունենալով, լսելով ժողովրդին նաև, ճիշտ որոշումներ ընդունելու մեր երկրի ապագայի համար։
Թե ընդդիմադիր որ ուժերի հետ են համագործակցելու եւ ինչ ձևաչափ է ունենալու այդ համագործակցությունը, ըստ Օհանյանի բանակցությունները ցույց կտան, սակայն առանցքային է իշխանապողության հասնելը։
Մենք այն ժամանակ կողմ ենք եղել իշխանապողությանը եւ այսօր էլ դրա կողմնակից ենք։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Ժառանգություն գուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանի միավորման մասին անհասց է առաջարկը տարակուսանքի առաջացրել ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի շրջանում։ Ընդդիմադիրների համար անհասկանալի է, ինչ խոշորացման մասին է խոսում երկար լռությունից հետո միավորման կոչերով հանդես եկող ժառանգության առաջնորդը, հատկապես երբ վերջինս հայտարարում է, որ հատուկ հրավիրատոմս ոչ մեկին էլ չի ուղարկելու։ Ընդդիմադիր Հակի, Ելքի և Ծառուկյան Դաշինքի օրակարգերում այս պահին ընդդիմության միավորման հարցը ընդգրկված չէ։ Քաղաքական ուժերի արձագանքը իմի է բերել Աստղիկ Բեդևյանը։
Ազգային ժողովի ընդդիմադիր ուժերի օրակարգում այլ կուսակցությունների հետ միավորվելու հարց չկա։ Կուսակցությունների խոշորացման առաջարկ ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանն է անում։ Միավորումն իշխանական լծակներին դիմակայելու լավ հնարավորություն է համարում։ Ազատության կիրակնօրյավել լուծական ծրագրի ընթացքում Հովանիսյանն ասել է, որ հունիսի վերջին կայանալիք ժառանգության համագումարում առաջարկը կներկայացնի խորհրդարանական ու արտախորհրդարանական ուժերին։ Հույս ունի, որ մինչև աշուն նաև շոշափելի արդյունքներ կլինեն։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից Նաիրա Զոհրաբյանը չի կարծում, թե առաջիկա 1-2 ամիսներին իրենց օրակարգը կփոխվի։ Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած Դաշինքը, որի առանցքային ուժը հենց Բարգավաճ Հայաստանն է, նոր խորհրդարանի ամենամեծ ընդդիմադիր խմբակցությունն է։
Մեր օրակարգում այլ քաղաքական ուժերի միավորվելու կամ այլ քաղաքական ուժերի մեջ տարալուծվելու խնդիր չկա։ Մենք ունենք մեր հստակ օրակարգը։ Այսօր Հայաստանի քաղաքական դաշտի ամենաառանցքային ուժերից մեկը մեծն է Բարգավաճ Հայաստան, և ես չեմ տեսնում նման խնդիր մեր օրակարգում, որ հնարավոր է մեկ կամ երկու ամսից հետո անգամ առաջանա։
ԲՀԿ-ն ու ժառանգությունը համագործակցության փորձ ունեն ոչ իշխանական ուժերի քարիակի այնուհետև երյակի շրջանակներում։ Անգամ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի հրաժարականը երյակի գործնեության արդյունք էին համարում։ Նաիրա Զոհրաբյանի խոսքով ԲՀԿ-ն այսօր էլ պատրաստ է բոլոր քաղաքական ուժերի հետ ռացիոնալ օրակարգի շուրջ համագործակցել, դրա համար միավորվելը մեկ քաղաքական միավոր դառնալը պարտադիր չէ, ասում է։
Ունեք իշխանակությունը դուք ռացիոնալ եք համարում, եթե այդպեսի օրակարգ ձևավորի ընդդիմադիր որոշակի հատված։
Իշխանապահությունը ասելով չի լինում, գոռալով չի լինում։ Մենք ունենք Բարգավաճ Հայաստանը, ուրին իր առանձին քաղաքական օրակարգը։ Մենք գտնում ենք, որ մեր երկրին անհրաժեշտ են լրջագույն, արմատական, համակարգային փոփոխություններ, և մեր առաջարկներով, մեր վարած մարտավարությամբ, մեր օրենսդրական առաջարկներով մենք այդ փոփոխությունները, որոնք բերելու են երկրում լրջագույն փոփոխությունների, առաջարկում են, թե չէ թղթի վրա գրել իշխանապահություն և ասել եկեք ուրեմն իշխանապահություն իրականացնենք, 25 տարիների Հայաստանի ներքաղաքական էպոպեան ցույց է տվել, որ հայտարարություններով չէ, որ լինում է։
Կարելի է ասել դորական, որ այդ օրակարգով հարցը, եթե ուսուցիչները դնեն դիմադիր, դուք իրատեսական չեք։
Գիտեք, ես չեմ ցանկանում եթեներով հարցեր քննարկել, երբ որ կլինի այդպիսի օրակարգ, մեզ կդիմեն այդպիսի առաջարկով, մենք կքննարկենք, մենք պատրաստ ենք քննարկել ցանկացած օրակարգ։
Խորհրդարանում 9 պատգամավոր ունեցող ելքը Ռաֆի Հովանիսյանից առաջարկ չի ստացել։ Ուստի Լենա Նազարյանի խոսքով միավորման հարցը չի քննարկել։ Ելքնի դեպ նախընտրական դաշինք է 3 կուսակցությունների քաղաքացիական պայմանագրի լուսավոր Հայաստանի և Հանրապետություն կուսակցությունների համագործակցության արդյունք։
Չենք ստացել առաջարկ, մենք չգիտենք ինչ նկատի ունի պարոն Հովանիսյանը, և մինչև որ կոնկրետ առաջարկ չլինի, մենք չենք քննարկելու դա։
Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած Հայազգային կոնգրեսից էլ ազատությանը փոխանցեցին։ Կոնկրետություն չկա, ուստի այս պահին հարկ չեն համարում քննարկել Ռաֆի Հովանիսյանի առաջարկը։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վաղ ակնկալվում է, որ ազգային ժողովի արտահերթ նիստի օրակարգում քվեարկության կդրվի, կքննարկվի Հայաստանում կոռուպցիայի կանխարգելման հարցերով նոր մարմին ստեղծելու նախագիծը։ Այն ստեղծվելու է բարձրաստիճան պաշտոնյաների էթիկայի հանձնաժողովի հիման վրա։ 2018 թվականից հետո դրան տրվելու է ինքնավար մարմնի կարգավիճակ։ Նախագիծը նախատեսում է ունեցվածքի հայտարարագրում նաև քննիչների, դատախազների և պետական գնումների ոլորտում ներգրաված մարդկանց կողմից։ Այդուհանդերձ սա այն չէր, ինչ սպասում էր քաղհասարակությունը, ամենևին վստահ չլինելով, որ նոր ստեղծվող հակակոռուպցիոն մարմինը անկախ է գործելու։ Հիշեցնենք, դեռևս 2015 թվականին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի նախաձեռնությամբ ստեղծվել էր կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհուրդ, որը գլխավորում էր հենց վարչապետը։ Իրավապաշտպանների դիտարկմամբ այդ խորհուրդը, ինչպես և նախկինում ստեղծված համանման կառույցները, նպատակային չեն գործել և ավելի շատ ունեցել են ցուցադրական բնույթ։ Այսօր այս նոր ձևավորվող մարմնի վերաբերյալ կարծիքը թե նույնն է, այդուհանդերձ ընդդիմադիր պատգամավորներից ոմանք պատրաստվում են կողմ քվեարկել նախագծին։ Սիսակ Գաբրելյանի անդրադարձը։
Իրավապաշտպան կառույցներն ու քաղաքասարակության ներկայացուցիչները թերահավատ են, որ նոր ստեղծվելի կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը կլինի անկախ եւ ոլորտում լուրջ արդյունքների կհասնի։ Թեև արդեն ազգային ժողով ուղարկված հակակոռուպցիոն նոր մարմնի մասին նախագիծը սահմանում է, որ ոչ ոք իրավունք չի ունենալու միջամտել կամ ցուցումներ տալ հանձնաժողովին, իրավապաշտպան Արթուր Սակունցը նկատում է, հանձնաժողովի անդամներին նշանակելու է խորհրդարանի հանրապետական մեծամասնությունը։
Քաղաքական կայուն մեծամասնության կողմից չի կարող հակակոռուպցիոն նավիդ մարմին ձևավորվի, որովհետև այդ քաղաքական կայուն մեծամասնությունը, որը ի դեպ ըստ երության կեսից ավելին նախորդ ազգային ժողովի падգամավորներն էին, իրենք իրենց դեմ պայքարող մարմին չեն ստեղծել։ Հասկանալի է, որ այդտեղ արդեն իսկ ասկասի տակ է դրվում այդ մարմնի արդյունավետությունը։
2018 թվականի ապրիլից ստեղծվող հանձնաժողովն ըստ նախագծի կունենա ազգային ժողովի կողմից նշանակված 5 անդամ 6 տարի ժամկետով։ Հանձնաժողովի անդամների թեկնածուներին ընտրելու է մրցութային խորհուրդը, որում լինելու են նաև քաղաքասարակության ներկայացուցիչները։ Հանձնաժողովը ֆինանսավորվելու է պետական բյուջեից, անդամները պետք է պահպանեն քաղաքական չեզոքություն։ Արթուր Սակունցի խոսքով նախագծով երաշխավորված չէ հանձնաժողովի աշխատանքի թափանցիկությունը։
Այդ մարմնի հաշվետվողականությունը թափանցիկությունը նույն ազգային ժողովին։ Նույնպես ասենք, թե հասկանալի չէ, թե ընդհանրենք հաշվետությունները ինչպես են ներկայացվելու այդ հաշվետությունների քննարկման հիման վրա, ինչ եզրակացությունները կազմելու կամ ինչ որոշումներ կայացնելու ու ինչպիսին է լինելու այդ որոշումների ազդեցությունը հակակոռուպցիոն մարմնի գործունեության վրա։
Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը ուսումնասիրելու է պաշտոնյաների կողմից նկատված շահերի բախման, էթիկայի կանոնների խախտումների, պաշտոնի հետ անհամատեղելի գործունեություն ծավալելու դեպքերը, ինչպես նաև քույքի ու եկամուտների հայտարարագրերը, դրանք թերի կամ ոչ ճիշտ ներկայացված լինելու դեպքում նրանց նկատմամբ կիրառելու է վարչական պատասխանատվություն։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչ Դանիել Իոաննիսյանի կարծիքով հանձնաժողովն արդյունավետ չի գործելու եւ ապօրինի հարստացող պաշտոնյաները միևնույն է կգտնեն հանձնաժողովի թիրախում չհայտնվելու եղանակները։
Պաշտոնյան կարող է ունենալ, չգիտեմ, 200 000 դրամ աշխատավարձ, շրջել 2017 թվականի S դասի Mercedes-ով եւ ասել, որ այդ Mercedes-ը, չգիտեմ, իր ընկերոջ Mercedes-ն է։ Երբ օրինակ Ուկրաինայի պարագայում, դա այդպես չէ, Ուկրաինայում հայտարարագրմանը ենթակա նաև այն գույքը, որը փաստացի օգտագործվում է, անկախ նրանց այդ գույքը սեփականության իրավունքով պատկանում է պաշտոնյային թե ոչ։
Հակակոռուպցիոն հանձնաժողովը նախաքննություն իրականացնելու իրավասություն չի ունենա, քրեական հանցակազմի ի հայտ գալու դեպքում նյութերը կուղարկվեն իրավապահներին։ Հանձնաժողովը կարող է գործն ուղարկել գլխավոր դատախազին նաև այն դեպքերում, եթե օրինակ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձը հրաժարվի լրացուցիչ տեղեկություններ տրամադրել կամ հանձնաժողովը գտնի, որ ներկայացված փաստաթղթերում միտումնավոր կեղծ կամ չհայտարարագրված տվյալներ կան։ Իսյանի պնդմամբ հանձնաժողովը շատ ավելի արդյունավետ կգործեր, եթե ունենար քրեա դատավարական գործողություններ իրականացնելու լիազորություն, ինչպես օրինակ Ուկրաինայի համանման հանձնաժողովը։
Ես նորից բերեմ Ուկրաինայի օրինակը, որտեղ ստեղծվեց ազգային հակակոռուպցիոն բյուրոն, որ ինքնին անկախ իրավապահ մարմին է, որի դետեկտիվները ունեն թե քնչական, թե քրեա հետախուզական գործառույթներ, և իրենց անկախությունը երաշխավորված է բազմաթիվ կողմերից, հա։
Հակակոռուպցիոն փաթեթի այդ թվում նաև այս հանձնաժողովի վերաբերյալ նախագծի հեղինակ հանրապետական Արփինե Հովանիսյանը մինչդեռ համամիտ չէ անդիմախոսների հետ։ Օրերս ազատության հետ զրույցում ազգային ժողովի փոխնախագահը հայտարարեց, ընտրել են Հայաստանի համար հանձնաժողովի ամենաարդյունավետ մոդելը։
Բայց եթե մենք ճանապարհը ցույց կտա, փորձը ցույց կտա, որ սխալներ են կարել, գիտեք, միշտ կարելի է այդ ամեն ինչը շտկել եւ ուղղել, բայց չի կարելի միանգամից կանխակալ վերաբերմունք ցուցաբերել եւ ասել, որ իրենք ձախողելու են։ Սա ի սկզբանե պարտվողական եւ նաեւ ի սկզբանե մարդկանց թեվաթափանող մոտեցումը։
Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին նախագիծն արդեն հավանության է արժանացել կառավարության կողմից եւ ուղարկվել է վաղը մեկնարկող ազգային ժողովի արտահերտ նիստի օրակարգ։ Անդիմադիր ելք խմբակցության падգամավոր Լենա Նազարյանը ընդհանուր առմամբ դրական է գնահատում նախագիծը, պատրաստ է անգամ կողմ քվեարկել դրան։
Ցանկացած նախագիծ, որը տալիս է գործիք քաղաքացիական հասարակությանը եւ ընդդիմությանը վերահսկելու այդ ոլորտը, հայտարարագրերի ներկայացման ոլորտը, ես կարծում եմ, որ դրական է, այդ փոփոխությունը դրական է։
Կոռուպցիայի կանխարգելման արդյունավետության աշխատանքի համար նոր ընտիր падգամավորը նույնպես մի շարք օրենքի բացեր է տեսնում։ Անդիմադիր գործչի կարծիքով տեսանելի արդյունքների համար պաշտոնյաները եկամուտներից բացի պետք է հայտարարագրեն նաև իրենց ծախսերը։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հերթական սկանդալը արդարադատության համակարգում կաշառք ստանալու կասկածանքով ձերբակալվել է Գեղարքունիքի դատախազության դատախազը, քաղաքացիների օգտին որոշում կայացնելու գործերով խոշոր չափի կաշառք վերցնելու մեջ կասկածվում են նաև Գեղարքունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի նախագահն ու դատավորը։ Գրեթե մեկ ամիս առաջ ազգային անվտանգության ծառայություններ նաև տեղեկացրել, որ ենթադրյալ կաշառք ստանալու պահին ձերբակալվել է Արարատի և Վայոց ծորի մարզերի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավորը։ Ըստ ԱԱՑ-ի քրեական գործով անձին տուգանքի դատապարտելու համար դատավորը պահանջել էր և անձամբ ստացել էր 600 ԱՄՆ դոլար։ Նկատենք, որ այսօր հայտարարված դեպքում խոսվում է հազարավոր դոլարների հասնող կաշառքի մասին։ Պատմության հետքերով գնացել է Նաիրա Բուլղադարյանը։ Կաշառք ստանալու կասկածանքով ձերբակալվել է Գեղարքունիքի դատախազության դատախազ Սևակ Շահոյանը։ Խոշոր չափի կաշառք վերցնելու մեջ կասկածվում են նաև Գեղարքունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի նախագահ Աղվան Պետրոսյանը և դատավոր Վանիկ Վարդանյանը։ Նրանք ձերբակալված չեն։ Դատավորներին ձերբակալելու թույլտվություն ստանալու համար գլխավոր դատախազը դիմել է արդարադատության խորհուրդ։ Խորհուրդը բավարարել է դատախազի միջնորդությունը և դիմել Հայաստանի նախագահին։ Նախագահը երկօրյա ժամկետում որոշում կկասնի թույլ տալ ձերբակալելու կալանավորել դատավորներին, թե ոչ։ Գեղարքունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի նախագահ Աղվան Պետրոսյանի փաստաբան Արմեն Մելքոնյանն ազատությանն ասաց, որ դատավորը հերքում է, որ կաշառք է վերցրել։
Համոզված եմ, որ ցինք ունի
դատավոր։ Ինչու եք այդպես համոզված։
Երկու բառ եմ խոսել, հետո ես հասկացա, որ սա ավելի շատ կապված է իրավարարների գործունեության հետ։
Այսինքն ուզում են իրեն հեռացնել համակարգից։
Ես չեմ կարող այդ ենթադրություններն անել, չեմ կարող հիմա գնահատականներ տալ։ Վաղաժամ է այդ ամեն ինչը։
Գլխավոր դատախազության հաղորդագրության համաձայն դատախազ Շահանով արդենիս քաղաքում դեռևս 3 տարի առաջ տեղի ունեցած խուլիգանության դանակարության գործով մեղադրյալ ԳԳ-ի ծնողներից 4000 դոլար կաշառք է վերցրել, խոստանալով մեղադրյալի օգտին գործել, բայց դատախազը չի կատարել խոստումը, երիտասարդին կալանավորել են գործնել ուղարկել դատարան։ Գլխավոր դատախազության համաձայն մեղադրյալի ծնողները սրանով չեն սահմանափակվել։ Դատարանում էլ Գեղարքունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի նախագահ Պետրոսյանին վերջինիս վարորդի միջոցով 23000 դոլար են տվել որդուն մեղմ պատիժ նշանակելու, ինչպես նաև նույն այս գործով մեկ այլ մեղադրյալ իրենց դստերամուսնուն ՄԿ-ին պատասխանատվությունից ազատելու համար։ Դատարանի նախագահը գործը քննել է, պայմանավորվածության համաձայն որոշում կայացրել, որը սակայն վերաքննիչ դատարանը բեկանել է եւ հետուղարկել նույն դատարան նոր քննության։ Մեկ այլ գործով էլ գլխավոր դատախազության Գեղարքունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի նախագահ Պետրոսյանը եւ դատավոր Վարդանյանը ստացել են ավելի քան 1 միլիոն դրամ ապօրինի դատական ակտ կայացնելու համար։ Անցած 1 տարվա ընթացքում եւս 2 դատավոր է հայտնվել իրավապահների թիրախում։ Անցած հոկտեմբերին Շենգավիթի դատարանի դատավոր Իշխան Բարսեղյանը գետնանցումում 1000 դոլար կաշառք ստանալու համար ձերբակալվեց։ Արարատի եւ Վայոց ձորի մարզերի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավորն էլ անցած ամիս ձերբակալվեց 600 դոլար կաշառք վերցնելու համար։ Չնայած իրավապահների այս բացահայտումներին, իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը դրանք ձևական է համարում։
Սակոշումա թիրախային պատիժներ առանձին մարդկանց զոհաբերելու միջոցով, որպեսզի կոռուպցիոն համակարգը ավելի դառնա կառավարելի, հա՞։ Գուցե այդ նաև կարող ենք ենթադրել, որ սա խոսում է այն մասին, որ կառավարման համակարգում կան այնպիսի խնդիրներ, որ կառավարելիությունը նույնիսկ կոռուպցիայի տեսակետից ունի որոշակի խնդիրներ։
Սակունցը պնդում է, որպեսզի իշխանությունները հավատացնեն հանրությանը, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարելու կամք ունեն, ապա պետք է արդեն պատժած լինեին խորհրդարանական եւ Երևանի ավագան ուղդրություններում ընտրակաշարք բաժան ողներին։ Իրավապաշտպանը հիշեցնում է նաև Իշխող հանրապետականի ներկայացուցիչներ ՍԱՍ գրուպի սեփականատեր Արտակ Սարգսյանի եւ Պանամայի օֆշորային փաստաթղթերում հիշատակված ԴՀԿ նախկին ղեկավար Միհրամ Պողոսյանի անվան հետ կապված աղմկահարույց պատմությունները։ Հիշեցնենք, խորհրդանական ընտրություններից հետո Հայաստան 24 կայքում հրապարակվեց մի ձայնագրություն, որտեղ մի տղամարդ ներկաներին հորդորում էր աշխատել ՍԱՍ-ի սեփականատեր Արտակ Սարգսյանի համար եւ սպառնում, ով ձայն չբերի կկորցնի աշխատանքը։ Քրեական գործի հարուցումից մոտ 1.5 ամիս անց ՍԱՍ-ի ժողովի ձայնագրության գործով մեղադրյալներ կամ կասկածյալներ չկան։ Միհրամ Պողոսյանի մասով էլ քրեական գործը կարճվեց, քանի որ չհիմնավորվեց նրա կողմից անօրինական ձեռնարկատիրական գործունեության մասնակցելու հանգամանքը։
Միջան Պողոսյանը, որը Պանամյան թղթերում գնում է որպես կոռուպցիոն հանցագործության մեջ թաղված մարդ, նրան Սերժ Սարգսյանը առաջադրում է որպես ազգային ժողովի պատգամավորության տեխնացու։ Սա կոռուպցիայի ուղակի եւ քաղաքական կոռուպցիայի եւ տնտեսական կոռուպցիայի, հա, եւ պետական կոռուպցիայի ուղակի հովանավորման դրսեւորումներ են։
Փաստաբան Երևան Վարոսյանն էլ պնդում է, դատական համակարգը բացառությամբ մի քանի դատավորների համատարած կոռումպացված է։
Ես բազմիցս առիթ ունեցել եմ ասել, որ քանի դեռ լուրջ կադրային փոփոխություններ դատական համակարգում չեն կատարվում, ինչքան ուզեն, այնքան կբռնեն, որովհետև դրանով կոռուպցիան չի վերանալու, որովհետև ընդհանուր դրվածքն է այդ։ Եթե մարդիկ 20 տարի է միտեղ նստած են ու ոչինչ չի փոխվում, այդ մարդիկ էլ փոխվել չեն կարող։ Այսօր փառք ասո, դատական համակարգում քիչ, բայց կան մարդիկ, ովքեր կոռուպցիայի ձեռք են։
Դատական համակարգի կոռումպացվածության մասին էր խոսել մարդու իրավունքների արդեն նախկին պաշտպան Կարեն Անդրեասյանը 2013-ի իր արտահերթ զեկույցում։ Ըստ զեկույցի դատարաններում կաշառքի չափը որոշվում է հայցագնի 10%-ից ելնելով։ Զեկույցում պնդում կար, որ կաշառքի սակագները տատանվում են առաջին ատյանում 500-ից 10,000 ԱՄՆ դոլարի, վերաքնիչում 200-ից 15,000-ի, վճռաբեկում 10,000-ից 50,000 դոլարի սահմաններ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Ֆիրդուսի հայտնի շուկայի առևտրականներն ու հարակից հատվածում ապրող տների բնակիչները հրաժարվում են ազատել առևտրային տարածքը, նաև բնակարանները, որոնք պետության կողմից գերակա հանային շահ են ճանաչվել։ Այսօր Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակիցներն են շրջել տարածքով և հանձնարարել առևտրականներին մեկ շաբաթում ազատել տարածքը։ Դատևիկ Լազարյանն է այսօր ծանոթացել ոչ միայն առևտրականների, այլ նաև այս փողոցի տներում ապրող մարդկանց խնդիրներին։
Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի հանձնարարականը մեկ շաբաթվա ընթացքում ամբողջությամբ կարգավորել Ֆիրդուսի տոնավաճառի առևտրականներին այլ տարածք տեղափոխելու հարցը հարուցել է վերջիններից դժգոհությունն ու զայրույթը։
Ասեցին, հիմա ես որտեղ գնամ, ես վեշառնեմ, ուր գնամ, սաղ պարտքերի մեջ ենք, վարկերի մեջ ենք, ես մի երկու կտոր ապրանքը սաղ պարտքով եմ բերել, պետք է աշխատեմ, որ ես պարտքերս փակեմ։
Շուկան իրացման գոտում է գտնվում և երեք քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը խորհրդակցության ժամանակ է հայտնել, քանի որ ներդրողի կողմից տվյալ տարածքում մեկնարկելու են շինարարական աշխատանքները, պետք է բանակցություններ սկսել տեղի առևտրականների հետ նրանց այլ վայրեր տեղափոխելու համար։ Ըստ Տարոն Մարգարյանի, քաղաքային իշխանությունները պետք է նաև պայմանավորվեն, որ Ֆիրդուսի շուկայի առևտրականներից այլ տոնավաճառներում որոշ ժամանակ գումար չգանձեն։ Ֆիրդուսի տոնավաճառում առևտուրանողները, սակայն, նշում են, որ իրենք ոչ մեկ շաբաթում, ոչ մեկ ամսում չեն կարող տեղափոխվել։ Ասում են, առնվազն մինչև տարեվերջ ժամանակ է անհրաժեշտ, որպեսի արդեն բերած ապրանքը վաճառեն և ապա նոր տեղ գտնեն։ Այսօր տարածք այցելած քաղաքապետի տեղակալ Դավիթ Օհանյանին ևս ասել են, իրենց ավելի երկար ժամանակ է պետք։
Այսօր երկու հոգի Օհանյան ազգանունով մի հատ մարդ էր, ինքը եկավ, ասաց, որ 7-որ ժամանակ այս դեմերը պետքա հավաքվի։ Սաղ էս դեմերը հավաքվի։ Եթե դեմերը հավաքվավ, նշանակում է ես ներս ընկած տեղերը անիմաստ է, որովհետև մուտքից մարդիկ տենում են, առաջանում են։ Մեր խնդրանքը հենա, Քուրիկ ջան, որ մենք խնդրում ենք հիմա, որ գոնե այս սեզոնը անցկացնենք, այս սեզոնային ապրանքը հանենք, սետկա բասանոշկիկա, կարճա թե մայկեկա, բարակ ջինսերա, այ դրանք վերջացնենք ու էլ չբերենք։ Կետանք ուրիշ շուկա, այդ շուկայի համապատասխան ապրանքը բերենք, համապատասխան քանակություն կբերենք։ Մենք երկու օր առաջ ենք իմացել։
Հիմա պահանջում ենք մինչև տարեվերջ ավել
ժամանակ կտրուկ չանեն։
Հա, չէ, չէ, չենք թողնի։ Տղա ջան, չենք թողնի։ Դե ես ասել եմ,
սուղագին չեն թողի։
Դուք չեք եկել, կթողեն, շատ լավ է, չվախենակ։ Ինչ ենք անելու, տղամարդիկ տակարյուն են, չենք թողնելու։ Կանանցով, ասում եմ, այդպեսի ամպեր շատ այն։ Կանանցով գնալու ենք հենց դեմը պայքարի, միլիցիա կլնի, օրգանի աշխատ, ծեծել, ջարդել, ընի, թույլ չենք թողելու մի քայլ առաջ գան, մինչև ժողովրդի կարծիքը հաշվի չառնեն, թող մեզ հետ նստեն բանի, հաշվի, այդքան բան։ Մեր ասածը, մեր վերջի ասածն է, դա մինչև տարվավեր ժամանակ է ու վերջ։
Առևտրականներն ասում են, ողջ ձմեռը անմարդկային պայմաններում են աշխատել, սառնամանիքին առևտրի բացակայության պայմաններում մի կերպ գոտիները ձգել են, որ գոնե ամռանը գումար վաստակեն, սակայն հիմա իրենց ցանկանում են զրկել օրվա հացից։
Ամբողջ ձմեռը մինչև մայիս-հունիս մնացին, չաշխատելով մինուսի մարկեր մուծեցին, իսկ այսօր ստիպված գալիս են, ստիպում են, որ դուրս գան, հա։
Այսինքն ավող ծմերը սпасել եք, որ
մարդ ավող ծմերը ես էստեղ էս ծրտին կողնել եմ աշխատել եմ, բայց այսօր ադրության, որ ես պետք է 2 կոպեկ փող աշխատի, դա չեմ աշխատում։ Ու տեղել չունեմ ոչ մի ճարի, ոչ մի ելք, ես վարձով ապրող մարդ եմ, չգիտեմ ուր գնամ։
Խոստացված արտոնյալ պայմանները նախնական շրջանում տեղի համար չվճարելը եւս առևտրականներին չի գրավում, ասում են, այլ շուկաներում առևտրի փորձ ունեն, դատար գրպաններով են տուն դարձել, մինչդեռ բոլորն էլ պարտքու վարկ են փակում, ընտանիք պահում։
Ուրիշ շուկաներ արդեն գնացել հետ ենք եկել։ Ճաշակել ենք։ Երևան տոնավաճառ են գնացել, Արնջմոլ են գնացել, տարբեր տեղեր գնացել են, եկել են։
Ինչու են հետ եկել։
Ձերքի դեռ արևտուր չկա, չեն հնարավորություն չեղել նույնիսկ վճարելու տեղը։ Արդեն փորձս հատվել։
Ֆիրդուսի տոնավաճառի տարածքում գործող ընկերության աշխատակից Վահրամ Մկրտչյանն ասաց, իրենք ևս անակնկալի են եկել։
Ամսի 2-ին եղել է խոսակցությունը, որ 15-ից սկսելու ենք աշխատել, ամսի 20-ից 22-ը պետք է նավեսները չլինի գարաժների մեջ, մարդիկ եթե կարան աշխատեն, որը աբսուրդ է, այսինքն բազարի կեսը գլխից հիմնական մասից մուտքից փակվում է, այն մյուս կեսը չգիտեմ ոնց է աշխատում, նշանակում է բազարը փակվում է ինքստինքյան։
Ֆիրդուսի շուկայի առևտրականները, որոնց թվում նաև նույն տարածքի բնակիչներ կան, չեն հասկանում, թե ինչու են քաղաքային իշխանությունները նման շտապողականություն դրսևորում։ Ասում են, իրենց տների փոխհատուցման հարցը դեռ լուծված չէ շինարարական աշխատանքները սկսելու համար։ Տարածքի բնակիչ Տիկին Անահիտը կասկած հայտնեց, թե շուկան միտումնավոր են վերացնում նաև տարածքի բնակիչների վրա ճնշում գործադրելու նպատակով։
Իրանք ուզում են շուկայով խեղճացնել իրացման այդ հարցը։ Նա ուզում է շուկան փակի, որ բնակիչը եկամուտից կտրվի, նա գա արդեն հեշտ խոսա, նա ասում է, տես, հիմա մեր լեզուն երկար է, ասում ենք չենք ուզում մի կապիկ պայմանագիրը, մենք ապրում ենք, եկամուտ ենք ստանում, նայլս մեզը կպագեմ, ջուրդ կկտրեմ, նոր դու կգաս վազելով $500, դիշովի գներով, կհանեմ կեզ կշպրտեմ։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ երկրի նախագահը մեկ ամիս առաջ խորհրդարանում հայտարարեց, թե 2040 թվականին Հայաստանի բնակչության թիվը պետք է հասնի 4 միլիոնի, այսօր արդեն պաշտոնական տվյալները վկայում են, որ տարեց տարի բնակչության թիվը ոչ թե աճում, այլ հակառակը նվազում ու նվազում է։ Ժողովրդագետներն ու ընդդիմադիր գործիչները բնակչության թվի անկման այս տենդենսը աղետալի են որակում, ուշադրություն հրավիրելով հատկապես այն հանգամանքի վրա, որ գրեթե ամեն տարի պակասում է նաև Հայաստանում ծնված երեխաների թիվը։ Նանե Սահակյանն է պատմում։
Վերջին 12 ամիսներին Հայաստանի մշտական բնակչությունը նվազել է ևս ավելի քան 12,000-ով։ Այս տարվա ապրիլի 1-ի դրությամբ Հայաստանի մշտական բնակչությունը կազմել է 2,981,000, անցյալ տարվա նույն ժամանակահատվածի 2,994,000-ի փոխարեն, հայտնում է ժողովրդագրության բաժնի ղեկավար Կարինե Կույումջյանը։
Այս տարվա նվազումը մի քիչ ավելին է, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ միգրացիայի ցուցանիշները գրեթե ուրեմն նույն ժամանակահատվածներում մի քիչ տարբերությամբ ուրեմն նույնն են, բայց ասենք բնական հավելաճի ցուցանիշը, որը մի քիչ զսպում է բնակչության նվազումը, այս տարի մի քիչ ավելի ցածր է, դրա համար այդ նվազումը ավելի նկատելի է այս տարվանը։
Արտագաղթի ալիքին զուգահեռ վերջին տարիներին Հայաստանում նկատվում է նաև բնական աճի, ծնվածների ու մահացածների թվի տարբերության նվազում։ Բնական աճն այս տարվա առաջին 3 ամիսներին կազմել է ընդամենը 497 մարդ, կամ Հայաստանում այս տարի մինչև ապրիլի 1-ը ծնվել է 8534 երեխա, մահացել 8037 մարդ։ Բնական աճի ցուցանիշի անկման պատճառն ըստ մասնագետների առաջին հերթին ծնունդների թվի նվազումն է։
Դրամաբանությունը, որ ասենք տարիների ընթացքում բնական հավելաճը որոշ չափով պիտի նվազի, դա բնակչության կառուցվածքից է ակնհայտ, որովհետև ծնող սերունդը քանի գնում է, պիտի գալիս է մոտենում են մի ժամանակահատվածը, երբ որ ծնունդները քիչ են եղել և նրանք պիտի հայտնվեն վերարտադրողական տարիքում, և բնականաբար ասենք լրացուցիչ ջանքեր, եթե չլինեն, ուրեմն բնականաբար նրանց ծնած երեխաները պիտի ավելի քիչ լինեն։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանն ուշադրություն է հրավիրում մեկ այլ ցուցանիշի՝ սահմանահատումների թվի վրա, որը ևս ամեն երամսյակին հրապարակում է ազգային վիճակագրական ծառայությունը։ Սահմանային համակարգի միջոցով հաշվարկվում է, թե ամեն տարի քանի քաղաքացի է հեռացել Հայաստանից և քանիսն են վերադարձել։ Տարբերությունը որպես կանոն բացասական մեծ թիվ է։ 2016-ին օրինակ Հայաստանից հեռացած ու չվերադարձած քաղաքացիների թիվը կազմել է ավելի քան 50,000։
Եվ ահա, եթե վերցնում ենք այս տվյալները, մենք տեսնում ենք, որ 2016 թվականը դա ռեկորդակիր է արտագաղթի առումով, որովհետև այդ տվյալը Հայաստանի Հանրապետության փաստաթղթերով կատարված հատումների առումով կազմում է 54,000 մարդ։
Մի կողմից չդադարող արտագաղթ, մյուս կողմից ցածր ծնելիություն, այս ցուցանիշները համադրելով Հայաստանի ժողովրդագրական վիճակը կարելի է աղետալի անվանել, կարծում է ընդդիմադիր գործիչը։
Եթե մենք հասկանում ենք, որ նման արտագաղթը չի կոմպենսացվում բնական հավելաճի շնորհիվ, ապա մենք տեսնում ենք, որ կանգնած ենք լուրջ ժողովրդագրական, եթե կուզեք ճգնաժամի, իսկ միգուցե կարելի է սա արդեն անվանել նաև աղետ։ Անմիջապես անդրադառնում է մեր պաշտպանակության վրա և անդրադառնում է նաև մեր տնտեսական իրավիճակի վրա։
Լևոն Զուրաբյանի կարծիքով Հայաստանի իշխանությունները ժողովրդագրական վիճակին ուշադրություն գրեթե չեն դարձնում, չեն իրականացնում թիրախային ծրագրեր, այս խնդրին չեն անդրադառնում նաև կառավարության ծրագրերում։
Մեր իշխանությունների պահվածքը դա ջայլամի պահվածքն է, որը գլուխը թաքցնում է հողի տակ, որ չտեսնի իրողությունը։ Իրականում իհարկե իրենք շատ լավ տիրապետում են ստվյալներին, բայց ուղղակի հասկանում են, որ այս տվյալների շուրջ որևէ բանավեճ ցույց է տալու նրանց սնանկությունը և կոռուպցիոն առումով և կոմպետենտության առումով։
Թեև բնակչության աճին վերաբերող ցուցանիշները հիմնականում բացասական են, այնուամենայնիվ վերջերս նախագահ Սերժ Սարգսյանը, խոսելով երկարաժամկետ ծրագրերի ու ակնկալիքների մասին, նշեց, որ 2040 թվականին Հայաստանի բնակչությունը պետք է հասնի առնվազն 4 միլիոնի։
Երբ են նման խոստումներ անում ղեկավարները, երբ որ նրանք այսօր պատասխան չեն կարող տալ ոչ իրենց անցած քաղաքացիական համար, ոչ էլ որևէ հեռանկար կա մոտակա ապագայում, նրանք սկսում են խոսել հեռավոր ժամկետների մասին, տալ հեռավոր խոստումներ, որոնք ստուգելու համար առնվազն պետք է այդ իշխանությանը հանդուրժենք մինչև 2040 թվականը։ Սա ինքնին արդեն ցույց է տալիս, որ իշխանությունը գտնվում է և Հայաստանի հետ միասին մենք գտնվում ենք շատ լուրջ փակուղու մեջ։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում այսօր մեկնարկել է եկեղեցական ներկայացուցչական 6-րդ քառօրյա ժողովը։ Հավաքի ներկա է եղել օրեր առաջ հրաժարական ներկայացրած Պոլսո հայոց պատրիարքի փոխանորդ Արամ Արքեպիսկոպոս Աթեշյանը։ Հիշենք, որ պատրիարք հրանում ընտրությունները սկանդալի պատճառ էին դարձել, քանի որ Աթեշյանը չէր ցանկանում թողնել պաշտոնը։ Իմ գործընկեր Անուշ Մուրադյանին հաջողվել է զրուցել Աթեշյանի հետ։
Պոլսո հայոց պատրիարքի արդեն նախկին փոխանորդ Արամ Աթեշյանը պնդում է, Ստամբուլահայ համայնքը ընդունում է իրեն, իսկ նրանք, ովքեր ընդվզում են իր թեկնածության դեմ, անկիրթներ են։ Եկեղեցական ժողովի մասնակցելու համար այսօրերին Էջմիածնում գտնվող Արամ Արքեպիսկոպոսը դժվարությամբ խոսեց իր հրաժարականի ու դրա պատճառների մասին։ Խուսափելով ազատության հարցերից, Աթեշյանն այնուամենայնիվ հաստատեց, մասնակցելու է պատրիարքի ընտրությանը։ Հիշեցնեմ, որ մայիսի 24-ին պատրիարքարանում տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ Աթեշյանը հայտարարել էր իր հրաժարականի մասին, իսկ ավելի վաղ մարտի 15-ին քվեարկության արդյունքում պատրիարքին նոր տեղապահեր ընտրվել Գերմանիայի հայց թեմի առաջնորդ Գարեգին արքեպիսկոպոս Բեկչյանը։ Չպատճառաբանեցիք, այդպես էլ անհասկանալի մնաց, ինչով է պայմանավորված ձեր հրաժարականը այդ փոխանորդի պաշտոնը երկար զբաղեցնելուց հետո, ինչու գնացիք այդ քայլ։
Պաշտոնական հրաժարական չեմ տված, ընդրդան երթալու համար, բարձրապես խաղաղություն հաստատելու համար կաչված եմ, այդ է։
Ձեզ տեսնում եք պատրիարքի աթոռին։
Տեկնածու եմ։
Կընտրվեք, ինչ հույս ունեք։
Ոչ մեկ այդ հույս ունի։
Իսկ ինչպես եք վերաբերում այն հարցին, որ Ստամբուլահայ համայնքը այնուամենայնիվ դեմ է ձեր տեկնածությանը։
Ոսո համայնքի դեմ չեմ տեկնածությանս, անգիրտների դեմս եմ։
9 տարի փոխանորդի պաշտոնը զբաղեցնող արքեպիսկոպոսը վստահեցնում է իր հրաժարականի հիմքում ենթատեքստ չկա նաև մայրաթորի միջամտությունը։
Մայրաթոր միջնորդությունը չկա, դա իմ որոշումս է, ուրիշ հրաժարումը չկա մեջտեղ։
Նախորդ 9 տարիներին ինչու չէր ստացվում կազմակերպել պատրիարքի ընտրությունը։
Երկար պրոբլեմ հարցեր են ասում, հիմա ոտքի վրա գարելի չէ խոսել։
Աթեշյանը նաև հերքեթ հայալեզու թուրքական մամուլում տարիներով շրջանառվող այն լուրը, որ ինքը մշտապես եղել է իշխանության հովանավոր որյալ թեկնածուն։ Արամ Աթեշյանից փորձեցինք ճշտել, նոր տեղապահի ընտրությունից հետո ինչու էր ինքը հրաժարվել թողնել պաշտոնն ու այդ ինչ գրություն էր ներկայացրել Ստամբուլի նահանգապետարանից, ըստ որի նոր պատրիարքի ընտրության գործընթացը իրավական տեսանկյունից հնարավոր չէր կազմակերպել։ Այդ ինչ թուղթեր, ինչու հնարավոր չէր կազմակերպել։
Բդության հարցուցեք։
Նույն հարցն ուղում ենք նաև Պոլսո հայոց պատրիարքարանի մեկ այլ ներկայացուցչի Սահակ Մաշալյանին։ Եպիսկոպոսը, ով նաև պատրիարքի թեկնածուներից մեկն է, ասաց, գրությունը ստացվել է, քանի որ գործընթացի մասին իշխանությունը ճիշտ եղանակով չէր ծանոթվել։
Պատրիարքի հանգստյան գոչվելու և նոր պատրիարք ընտրելու եկեղեցական ժողովի որոշումը պետության չէ հասած պաշտոնավես։ Մամուլից գիտեին արգավ, թե, բայց պաշտոնավես չէ հասած։
Տարիներ շարունակ փակուղի մտած գործընթաց հարցում իր մեղավորությունն ունի նաև Արամ Մաթեշյանը, ասում է եպիսկոպոսը, բայց նոր տեղապահի ընտրելուց հետո թուրքական իշխանությունները պատրաստ են տալ պատրիարքի ընտրության թույլտվություն։ Այս մասին հավաստել է նաև Էրդողանը, ասում է Մաշալյանը։
Մենք կգարցենք, որ աշնան այս ընտրությունները պիտի կարողանան կազմակերպել, այսինքն ովքեր պատրիարքի թեկնածու գրնալալ հստակ է, այդ բոլորը ժիև որ ժամանակը կա պիտի հայտարարվի։
9 տարի շարունակ ստեղծված Շինծու պատնեշը վերջապես հաղթահարված է, ուրախությամբ փաստում է եպիսկոպոսը, եւ այժմ Պոլսայի համայնքում հանգստություն է տիրում։ Նոր պատրիարքի ընտրության հետ մեծ հույսեր է կապում նաեւ նոր տեղապահ Գարեգին Բեկչյանը։
Ընտրությունը քիչ բա գրնալալ ուշացավ 9 տարիները հետո, բայց եւ այնպես կարևորը անցածը չէ, այլ առաջիկա քալիկ օրերներ եւ ավական է։
Հայ եկեղեցու նվիրապետական աթոռի պայքարի համար առայժմ 4 թեկնածուի անուն է շրջանառվում։ Նախկին փոխանորդ Արամ Մաթեշյանը, նոր տեղապահ Գարեգին Բեկչյանը, պատրիարքարանից Սահակ Մաշալյանը եւ Գուգարած թեմի առաջնորդ Սեփուհ Չուլջյանը։ Պոսո հայոց պատրիարքի ընտրության անհրաժեշտությունը առաջացել է նախկին պատրիարք Մեսրոպ Մութաֆյանի անկործունակ ճանաչվելու պատճառով։ Մութաֆյանը 2008 թվականից ի վեր ծանր հիվանդ է, նրա ուխտը անցած տարի լուծարվել է։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միացյալ Նահանգների կոնգրեսականները շրջանառության մեջ են դրել մի բանաձև, որը քննադատում է Էրդողանի թիկնապահների բռնությունը Վաշինգտոնում։ Միացյալ Նահանգներում Թուրքիայի դեսպանի նստավայրի մոտակայքում Էրդողանի ԱՄՆ-ի դեմ բողոքող խաղաղ ցուցարարների խումբը հարձակման էր ենթարկվել թիկնապահների կողմից։ Ավելի վաղ մի քանի կոնգրեսականներ կոշտ ելույթներով էին հանդես եկել Էրդողանին անվանելով բռնապետ։ Ակնկալվում է, որ այսօր բանաձևը քվեարկության կդրվի։ Գևորգ Ստամբուլցյանի անդրադարձը։
Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների տան անդամները կոչ են անում պաշտոնական Վաշինգտոնին խստորեն պատժել մոտ 3 շաբաթ առաջ Վաշինգտոնում Թուրքիայի դեսպանի նստավայրի առջև տեղի ունեցած միջադեպի մեղավորներին և քայլեր ձեռնարկել, որոնք կբացառեն նմանատիպ դեպքերի կրկնությունը։ Այս պահանջով բանաձևի նախագիծ նորերս շրջանառության մեջ են դրել ամերիկյան կոնգրեսի մի շարք ազդեցիկ անդամներ, այդ թվում ներկայացուցիչների տան արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Էդ Ռոյս, Նյու Յորքից ընտրված դեմոկրատ կոնգրեսական Էլիոտ Ինգլը և հանրապետական մեծամասնության ղեկավար Քևին Մակ-Քարթին։ Հիշեցնեմ, որ Միացյալ Նահանգներում Թուրքիայի դեսպանի նստավայրի առջև միջադեպը տեղի էր ունեցել մայիսի 16-ին Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի այցի ընթացքում։ Այն պահին, երբ Էրդողանը պաշտոնական հանդիպումների ավարտին ժամանել էր Թուրքիայի դեսպան Սերդար Քիլիչի կեցավայր, նախագահի անվտանգության ծառայության աշխատակիցները հարձակվել և դաժանցեցի էին ենթարկել հարևանությամբ անցկացվող բողոքի գործողության մասնակիցներին։ Խստորեն դատապարտելով Վաշինգտոնում տեղի ունեցած միջադեպը, ներկայացուցիչների տանորակարգում ընդգրկված բանաձևի հեղինակները նաև հիշեցնում են, որ ընդհարումից անմիջապես հետո Վաշինգտոնի ոստիկանությունը ձերբակալել, ապա նաև ազատեր արձակել Թուրքիայի նախագահի թիկնապահներից երկուսին, քանի որ նրանց վրա ևս տարածվում է անձեռնմխելիության այն սկզբունքը, որով ոշտված են Միացյալ Նահանգներ այցելող օտար պետությունների ղեկավարները։ Պետ դեպարտամենտը անվտանգության ծառայության այդ աշխատակիցների ազատ արձակումից առաջ չի պահանջել Թուրքիայի իշխանություններից, որպեսզի նրանք հետաքննության շահերից ելնելով զրկվեն անձեռնմխելիությունից, նշում են ամերիկացի կոնգրեսականները, ընդգծելով նաև, որ ամերիկյան իշխանությունները թույլ են տվել, որպեսզի միջադեպի այդ երկու մասնակիցներն առանց որևէ խոչընդոտի լքեն Միացյալ Նահանգների տարածքը։ Հատուկ նշելով, որ թիկնազորի նման պահվածքը որևէ բանով արդարացված չէր, քանի որ մեջբերում Էրդողանին վտանգ չէր սպառնում, ամերիկացի օրենսդիրները նաև հիշեցնում են, որ մայիսի 16-ին տեղի ունեցած ընթարումը Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի թիկնապահների մասնակցությամբ թվով 3-րդ նման դեպքներ Միացյալ Նահանգների տարածքում։ 2011-ին Միացյալ Ազգերի Կազմակերպության Գլխավոր Ասամբլեայի ընթացքում ՄԱԿ-ի միջանցքներում ծեծ կրթուկ ծագեց Էրդողանի թիկնապահների և կազմակերպության անվտանգության ծառայության աշխատակիցների միջև։ Դրա հետևանքով ՄԱԿ-ի անվտանգության ծառայության աշխատակիցներից մեկը ծանր վնասվածքներով տեղափոխվեց հիվանդանոց։ 2016-ին էլ Թուրքիայի նախագահի թիկնապահները բռնություն կիրառեցին Բրուքինգս հաստատությունում կազմակերպված հավաքը լուսաբանող լրագրողների նկատմամբ, հիշեցնում են ամերիկացի կոնգրեսականները։ Իրենց դժգոհությունն արտահայտելով Թուրքիայի նախագահի թիկնազորի պահվածքի արդիվ, բանաձևի հեղինակները պահանջում են մեջբերում։ Միացյալ Նահանգները պետք է մեղադրանք առաջադրեն և պատասխանատվության ենթարկեն Թուրքիայի անվտանգության ծառայության բոլոր այն աշխատակիցներին, ովքեր ուղղորդել, վերահսկել կամ մասնակցել են մայիսի 16-ի ցույցը ցրելուն ուղղված անօրինական գործողություն։ հարաբերություններին։ Այն հարգանքը, որ Միացյալ Նահանգները տածում են ազատ խոսքի հանդեպ, պահանջում է, որպեսզի ամերիկացի պաշտոնյաները հստակ կերպով արտահայտվեն նման միջադեպերի դեմ, ինչպես նաև քայլեր ձեռնարկեն Թուրքիայի նման պետություններում մամուլի և քաղաքացիական ազատությունների ամրապնդման ուղղությամբ։ Միացյալ Նահանգները պետք է պայքարեն օտարերկրյա պետությունների ղեկավարների իրենց երկրներում խաղաղ և ազատ բողոքի ակցիաները ճնշելուն ուղղված գործողությունների դեմ, նշված է ամերիկացի կոնգրեսականների մշակած բանաձևի տեքստում։ Վերջում հավելեմ, որ ամերիկացի կոնգրեսականների հեղինակած այս բանաձևը ներկայացուցիչների տան լիագումար նիստում քննարկման կդրվի այսօր ուշ երեկոյան, քվեարկությունն ըստ ամենայնի կավարտվի, երբ Երևանում ուշ գիշեր լինի։
Գաղտնի պահոցներից գողացված նյութերը փաստում են, որ Ռուսաստանը փորձել է միջամտել ամերիկյան ընտրություններին։ Փաստաթուղթը հրապարակել է The Intercept համացանցային պարբերականը։ Այս լուրը ի հայտ գալուց անմիջապես հետո Միացյալ Նահանգների արտարդատության նախարարությունը հաղորդել է ազգային անվտանգության գործակալության աշխատակցի ձերբակալության մասին։ Արմեն Քոլյանն է պատմում։
Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության գործակալության համակարգից ապօրինի եղանակով դուրս բերված փաստաթուղթը վկայում է, որ Ռուսաստանի ռազմական հետախուզության ԳՌՈ-ի հակերները 2016 թվականին փորձել են կոտրել ամերիկյան ընտրական հաստատությունների կայքեջերը։ Փաստաթուղթը հրապարակել է The Intercept համացանցային պարբերականը։ Այն բանից հետո, երբ կայքը հրապարակել է փաստաթուղթը, ԱՄՆ արդարադատության նախարարությունը հաղորդել է ազգային անվտանգության գործակալության պայմանագրային աշխատակցի Reality Living-ի ձերբակալության մասին։ Այդ 25-ամյա կինը մեղադրվում է մայիսի 5-ով թվագրված հույժ գաղտնի փաստաթուղթը ապօրինի կարգով դուրս հանելու մեջ։ Reality Living-ը աշխատել է Ջորջիա նահանգում, նրան ձերբակալել են անցած շաբաթ օրը հունիսի 3-ին։ Առայժմ հայտնի չէ, թե ինչ դատավճիռ կկայացնի դատարանը, եթե կասկածյալ Լիվինը մեղավոր ճանաչվի։ Փաստաթղթի համաձայն, անցյալ տարվա նախագահական ընտրությունների շրջանում ԳՌՈ-ի հետ կապեր ունեցող ցանցահենները թիրախավորված հարցակումներ են գործել Ամերիկայում ընտրողների գրանցումը կատարող և ընտրացուցակները տեղական իշխանության մարմիններին տրամադրող ընկերությունների վրա։ Ավելի քան 100 պաշտոնյաներ ստացել են վիրուսակիր էլեկտրոնային նամակներ, որոնք ամիսներ շարունակ խարխլել են ընտրական կենտրոնների աշխատանքը ընդհուպ մինչև ընտրությունների օրը, նոյեմբերի 8-ը։ Փաստաթղթի համաձայն, հենց նախագահ Վլադիմիր Պուտինի անմիջական կարգադրությամբ է իրականացվել հետախուզական օղակների միջոցով ապատեղեկատվություն տարածելու և նախագահության թեկնածու Դոնալդ Թրամփի համար առավել բարենպաստ պայմաններ ապահովելու քարոզարշավը։ Ինքը Պուտինը կտրականապես հերքում է ռուսների միջամտության մասին լուրերը։ Հարցազրույցներից մեկում նա ասել է, թե հակերները սկզբունքորեն կարող են նաև այդ կարգի գործողությունների դիմել, սակայն որևէ պարագայում դա չի արվել և չի արվի իշխանության պատվերով։ ԳՌՈ-ի գործակալները 2016 թվականի օգոստոսին փորձել են հայթայթել տեղեկություններ ամերիկյան ընտրական համակարգի ծրագրային և տեխնիկական լուծումների մասին և շրջանառության մեջ դնել կենտրոնական և տեղական իշխանության ընտրատեղամասերի աշխատանքը խափանող վիրուսային ծրագրեր։ Առայժմ հայտնի չէ, թե ինչ ազդեցություն է ունեցել ընտրությունների վրա ռուսների այդ հակերային գրոհը։ Փաստաթղթում ասվում է նաև, որ անցյալ տարվա սեպտեմբերին նախագահ Բարակ Օբաման անձամբ է Պուտինից պահանջել վերջ տալ հակերային գրոհներին, սակայն դրանք շարունակվել են առնվազն մինչև հոկտեմբեր։
Մոնտենեգրոն պաշտոնապես դարձավ Հյուսիս Ատլանտյան դաշինքի 29-րդ անդամ։ Հիշեցնենք, Մոնտենեգրոն անջատվել է Սերբիայից 2006 թվականի հանրաքվեյով, 2014-ին միացել է Եվրամիության կողմից Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցներին, իսկ 2015 թվականից բանակցում է ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու համար։ Հրաչ Մելքումյանն է պատմում։
Մոնտենեգրոն պաշտոնապես անդամակցեց ՆԱՏՕ-ին։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի անդամ երկրների թիվը դարձավ 29։ Անդամակցության փաստաթուղթը Մոնտենեգրոյի ներկայացուցիչներին փոխանցվեց երկու շաբթի օրը Վաշինգտոնում Պետդեպարտամենտում տեղի ունեցած արարողության ժամանակ, որին մասնակցում էին Մոնտենեգրոյի վարչապետ Դուշկո Մարկովիչը, ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը և ԱՄՆ-ի փոխպետ քարտուղար Թոմ Շենոնը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը շնորհավորելով Մոնտենեգրոյի մուտքը ասաց.
Today Montenegro joins NATO with a seat at the table as an equal. With an equal voice.
Այսօր Մոնտենեգրոն միանում է ՆԱՏՕ-ին ունենալով հավասար տեղ սեղանի շուրջ, հավասար ձայն դաշինքում և անկախության երաշխիքներ։ Մոնտենեգրոն որոշեց իր ճակատագիրը միանալ դաշինքին, գնալ խաղաղության և ազատության ճանապարհով։ Փող պետք արտուղար Թոմշենոն անդգծել է, որ Մոնտենեգրոն հաստատեց իր դաշնակիցներին ընտրելու ինքնիշխան իրավունքը, չնայած դրսի ճնշումներին։ Թոմշենոնը վերահաստատել է ԱՄՆ-ի հավատարմությունը Դաշինքի ընդհանուր պաշտպանության սկզբունքներին, որն ամրագրված է Վաշինգտոնյան պայմանագրի 5-րդ հոդվածում։ Մոնտենեգրոյի վարչապետը ՆԱՏՕ-ին անդամակցելը պատմական է համարել, իր խոսքում հիշեցնելով նաև այն ժամանակները, երբ Մոնտենեգրոն գտնվել է մեծ երկրների ձեռքում։
То исторически događaj за jednu zemlju, jedan narod, koji su podnijeli ogromne.
Սա պատմական իրադարձություն է մի երկրի եւ ժողովրդի համար, որը 19-րդ եւ 20-րդ դարերում մեծ զոհողությունների միջով է անցել եւ տոկալով պաշտպանել ազատ ապրելու եւ սեփական ճակատագիրը որոշելու իրավունքը։ Այսօր մենք նշում ենք այն փաստը, որ դա երբեք չի կրկնվի, որևէ մեկը մեր փոխարեն, մեր պետության փոխարեն, մեր թիկունքում որոշումներ չի ընդունի, ինչպես նախկինում էր, հայտարարել է Մոնտենեգրոյի վարչապետը։ Բալկանյան փոքր երկրի միացումը ՆԱՏՕ-ին կարող է մեծացնել Դաշինքի եւ Ռուսաստանի միջև լարվածությունը։ Մոսկվան հայտարարել է, թե ՆԱՏՕ-ին միանալու Պոդգորիցայի կուրսը հակառակվում է Ռուսաստանի եւ Մոնտենեգրոյի եղբայրական հարաբերություններին, որը հարյուրամյակներով կան սլավոնական ուղղափառ քրիստոնեական դավանանքի երկու երկրի միջև։ Մոսկվան Մոնտենեգրոյի իշխանություններին մեղադրել է հակառուսական տրամադրությունների համար։ Մոնտենեգրոյում շարունակվող հակառուսական հիստերիան միայն ափսոսանք է հարուցում, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը ՆԱՏՕ-ին Մոնտենեգրոյի անդամակցության արարողությունից հետո։ Մոնտենեգրոյի թշնամավար տրամադրված իշխանությունների վերաբերմունքին համապատասխան Ռուսաստանը իրեն իրավունք է վերապահում պատասխան միջոցների դիմել, նշել է Մոսկվան։ Հիշեցնենք, որ Մոնտենեգրոն անցած աշնանը Ռուսաստանի հատուկ ծառայություններին մեղադրել էր հեղաշրջման փորձին մասնակցություն ունենալու մեջ, այդ մեղադրանքը Մոսկվան հակառուսական պրոպագանդա էր համարել։ Ռուսաստանից բացի մտահոգություններ կան նաև ՆԱՏՕ-ի ներսում կապված ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփի հայտարարությունների հետ։ Չնայած Վաշինգտոնը հաստատել է ընդհանուր պաշտպանությանը ԱՄՆ-ի հանձնառությունը, Դոնալդ Թրամփը Բրյուսելում վերջերս կայացած հանդիպմանը չէր անդրադարձել ընդհանուր պաշտպանությունը ամրագրող 5-րդ հոդվածին։ Իր ելույթում նա հանդիմանել էր Դաշինքի անդամներին, պնդելով, որ ավելի պաշտպանված լինելու համար յուրաքանչյուրը պարտավոր է կատարել ֆինանսական հատկացումների իր չափաբաժինը։ Հիշեցնենք նաև Բրյուսելում տեղի ունեցած միջադեպը, որն այդ օրերին հեռուստաէկրանների չէր իջնում եւ տարածվել էր սոցցանցերում։ Դոնալդ Թրամփը առաջանալով հրել էր իրեն փակած մարդկանցից մեկին։ Այդ մարդը Մոնտենեգրոյի վարչապետն էր, ով 3 Վաշինգտոնում ստացավ ՆԱՏՕ-ին Մոնտենեգրոյի անդամակցության փաստաթուղթը։
3 հայտնի դարձավ, որ արաբական 5 երկրներ խզում են դիվանագիտական հարաբերությունները Քաթարի հետ, այդ պետությանը մեղադրելով ահաբեկչությունը սատարելու մեջ։ Պարսից սոցի արաբական երկրները մասնավորապես փակել են տրանսպորտային հաղորդակցությունը Քաթարի հետ, քաթարցիներն էլ երկու շաբաթ են տրամադրել լքելու իրենց տարածքը։ Ի պատասխան Քաթարը հայտարարել է, որ իր դեմ ստի և շինցու մեղադրանքների արշավ է սկսվել։ Հեղինե Բյունացյանի ռեպորտաժը։ Պարսից սոցի արաբական երկրները կանգնած են աննախադեպ դիվանագիտական ճգնաժամի շեմին։ 3-7 երկրներ հայտարարեցին, թե խզում են հարաբերությունները Քաթարի հետ, պնդելով, թե էներգակիրներով հարուստ այդ երկիրը աջակցում է ծայրահեղ իսլամիստերին ու ահաբեկիչներին, սատարում է Իրանին և ջանում է ապակայունացնել իրավիճակը տարածաշրջանում։ Ի նշան դեմ արշի արդեն 3-րդ օրն է արաբական աշխարհի խոշորագույն երկրները դադարեցրել են տրանսպորտային հաղորդակցությունը Քաթարի հետ, լուրջ խոճապ առաջացնելով մոտ 2.5 միլիոն բնակչություն ունեցող երկրում, որտեղ ընդամենը ամբողջովին դրսից է ներմուծվում։ Ականատեսները պատմում են, բնական գազի պաշարներով աշխարհում 3-րդ տեղը զբաղեցնող երկրում խանութները կիսադատարկ են, բնակիչները զանգվածաբար սնունդ են կուտակում, անտեսելով իշխանությունների հավաստիացումները, թե այս սկանդալը չի ազդի նրանց առօրյա կյանքի վրա։ Փորձագետները փաստում են, թե սահմանափակումներն առայժմ չեն խոչընդոտում Քաթարի հարստության, նավթի ու գազի արտահանման, այդուամենայնիվ չի բացառում, որ տարաձայնությունների խորացման դեպքում դժի նաև այս ոլորտը ցնցումներ առաջացնելով ոչ միայն ներքին, այլև համաշխարհային շուկաներում։ Ժամարժախ սրվող լարվածությունը մարելու նպատակով ակնկալվում է, որ այսօր Սաուդյան Արաբիայի ժամանի Քուվեյթի առաջնորդը։ Քաթարը հայտարել է, որ համաձայն է Քուվեյթի միջնորդական առաքելությանը և մինչ դրա մեկնարկը հետաձգում է իր պատասխան քայլերը։ Հաշտեցման գործընթացում ներգրավելու ակտիվ փորձեր է անում նաև պաշտոնական Անկարան, ընդ որում հաղորդվում է, որ նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը նախորդային հեռախոսազրույց է ունեցել ոչ միայն արաբական երկրների, այլև Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Հարաբերությունները
հարթելու հորդորներով կողմերին են դիմել նաև Միացյալ Նահանգներն ու Իրանը։ Փորձագետները փաստում են, հարաբերությունների խզումը տեղի ունեցավ շատ արագ մի քանի ժամվա ընթացքում, բայց ոչ անսպասելի։ Քաթարի և հարևանների միջև լարվածությունը սկսվել էր դեռ 3 տարի առաջ, երբ Սաուդյան Արաբիան, Էմիրատներն ու Բահրեյնը Քաթարից ետ կանչեցին իրենց դեսպաններին Եգիպտոսում Մահմեդական եղբայրներին աջակցելու համար։ Բարձրաստիճան դիվանագետները Դոհա վերադարձան միայն 8 ամիս անց, երբ Քաթարը արտաքսեց իր երկրի տարածքից ծայրահեղական այդ խմբավորման որոշ անդամների։ Սրանով սակայն կողմերի միջև հակասությունները չմարեցին, արաբական երկրները շարունակում էին պնդել Պարսից ծոցում իր արտաքին առավել ինքնուրույն քաղաքականությամբ աչքի ընկնող Քաթարը, սերտ կապերի մեջ է ոչ միայն ծայրահեղական խմբավորումների, այլև տարածաշրջանում Սաուդյան Արաբիայի հիմնական մրցակից Իրանի հետ։ Քաթարի եմիրը շաբաթներ առաջ անձամբ էր շնորհավորել Հասան Ռոհանիին Իրանի նախագահ ընտրվելու կապակցությամբ։ Կրքերը սակայն իրենց կիզակետին հասան շաբաթներ առաջ, երբ պետական հեռուստաընկերությամբ հաղորդվեց, թե Քաթարի առաջնորդը քննադատել է Սաուդյան Արաբիային։ Պաշտոնական Դոհան հետագայում հերքեց այդ տեղեկատվությունը, պնդելով, թե կայքը ենթարկվել է հակերային հարձակման։ Հարևան երկրներին սակայն այս հավաստիացումները կարծես այդքան էլ չհամոզեցին։ Քաթարում շարունակում են հերքել հարևանների մեղադրանքները։ Երեք երկրի արտգործնախարարությունը հայտարարեց, թե իրականում արաբական երկրները փորձում են իրենց գերիշխանության տակ առնել Դոհան, ինչը ոտնձգություն է երկրի ինքնիշխանության նկատմամբ։
Եվ ծրագրի վերջում մեր մշակութային անդրադարձը։ Այսօր Արամ Խաչատրյանի ծննդյան օրն է և ավանդույթի համաձայն մեծ են կոմպոզիտորի ծննդյան տոնը մրցույթ կազմակերպելով է տոնվում։ 13-րդ միջազգային մրցույթը այս տարի առաջին անգամ անցկացվում է վոկալ մասնագիտությամբ, պատմում է Կայանե Դանիելյանը։
Այսօր Արամ Խաչատրյանի ծննդյան օրն է, և արդեն 13-րդ անգամ այս օրը կսկսվի նրա անվան միջազգային երաժշտական մրցույթը, որին առաջին անգամ մրցույթի պատմության մեջ մասնակցում են միմիայի վոկալիստները։ Այս տարի մրցութային հանձնաժողովի կամ ժյուրիի նախագահն է անվանի դիրիժոր Ալեքսանդր Սպենզերյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի երաժշտական ղեկավար Կոնստանտին Օրբելյանը։ Նրա խոսքով վոկալիստների առաջին անգամ անցկացվող մրցույթն այս տարի տեղի կունենա օպերային թատրոնում հունիսի 6-ից 14-ը նկատ ժամանակահատվածում։ Այս տարի Արամ Խաչատրյանի անվան երաժշտական մրցույթին կմասնակցեն 46 վոկալիստ 13 երկրներից։ Մրցույթի առաջին փուլում մասնակիցները ի թիվս այլ ստեղծագործությունների պիտի պարտադիր կատարեն նաև Կոմիտասի ստեղծագործություններից մեկը։ Ամեն տարի Խաչատրյանական այս մրցույթին, որը հիմնադրվեց ի պատիվ Արամ Խաչատրյանի ծննդյան 100-ամյա հոբելյանի 2003 թվականին, մասնակցում են շատ անվանի երաժիշտներ, թե ժյուրիի կազմում, թե որպես պատվավոր հյուրեր։ Ինչպես շեշտում է Կոնստանտին Օրբելյանն, այս տարի նրանց թվում են Էլժբետ Պենդերեցկան, Բեթովենի անվան զատկի փառատոնի գլխավոր տնօրենը, Հովարդ Վիտկինսը, Մետրոպոլիտեն օպերայից, օպերային հայտնի երգչուհի Օմեդա Կազլաուսը եւ Ալկ։ Դե ժյուրիի կազմում են կանադահայ անվանի սոպրանո Իզաբել Բայրակդարյանը, Նյու-Յորքի Մետրոպոլիտեն թատրոնի տնօրեն Ջոն Ֆիշերը, Մանհեթենի երաժշտական դպրոցի օպերային թատրոնի տնօրեն Ջորջ Պարոդին եւ ուրիշներ։ Դե իսկ մասնակիցներն էլ աշխարհի երաժշտական յիտասարդական գունապնակն են բերում Հայաստան, ասում է Կոնստանտին Օրբելյանը։
Так что и много чего будет происходить между этими датами. Будем слушать много очень интересных молодых исполнителей, и армян, и не армян, из всего мира, и из Армении.
Այնպես որ այս ժամանակահատվածում հունիսի 6-ից 14-ը շատ ուշագրավ բաներ կարող են տեղի ունենալ։ Կլսենք շատ հետաքրքիր երիտասարդ կատարողների, երգիչների եւ հայերի եւ ոչ հայերի ամբողջ աշխարից, բայց իհարկե նաեւ Հայաստանից։ Այսօր մինչ մրցույթի հանդիսավոր բացումը տեղի ունեցած ասուլիսին հարցրեցի, թե ինչու վճռվեց նաեւ վոկալ անվանակարգում մրցույթն անցկացնել։ Մրցույթի կազմակերպիչներից ԱՊՀ հումանիտար համագործակցության միջպետական հիմնադրամի տնօրեն Արմեն Սմբացյանի խոսքով,
վոկալիստների շատ մրցույթներ կան աշխարհում, ինչ որ մի արտարոց բան չենք որոշել, դա շատ նորմալ է եւ շատ լավ ընկալվեց ամբողջ աշխարհում։ Քանի որ Հայաստանում շատ լավ վոկալիստներ կան, այս վերջին տարիներին արտարոց ձայներ են հայտնվել Հայաստանում, ինչու՞ չէ, եկեք փորձենք նաեւ եւ միջազգային ֆեդերացիան ընդունեց, սկզբից չէին համաձայնվում, որովհետեւ Արամ Խաչատրյան մրցանակաբաշխությունը գործիքային արվեստի հետ էր կապվում, բայց մենք համոզեցինք նաև դիրիժորների եւ այնուհետեւ վոկալիստների։
Ձեր մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանն էլ շեշտում է։
Դերևս ժամանակին Արամ Խաչատրյանն ասել է, որ մենք հայ կոմպոզիտորների հետ միասին պետք է կարողանանք ստեղծել այնպիսի երաժշտություն, որ աշխարհը սիրի այդ երաժշտությունը եւ սիրելով համդերձ հետաքրքրվի, թե ով է այս ժողովուրդը, որ ծնել է այսպիսի կոմպոզիտորներ, որտեղ է գտնվում այն երկիրը, որտեղ ծնվում են այսպիսի հրաշալի ստեղծագործություններ։ Եվ կարծում եմ, որ Խաչատրյան մրցույթը հենց Արամ Խաչատրյանի այս հիանալի միտքը իրականություն դարձնողն է։
Հավելենք, որ Արամ Խաչատրյանի մրցույթի հաղթողը որպես դրամական պարգև ստանում է $10,000 համարժեք դրամ, երկրորդ և երրորդ տեղերի մրցանակակիրներն էլ համապատասխանաբար $5,000 և $3,000 համարժեք դրամական պարգև են ստանում։ Կան նաև հատուկ սահմանված այլ մրցանակներ, մինչև այժմ մրցույթն անցկացվել միայն դաշնամուր, ջութակ, թավջութակ և դիրիժորություն անվանակարգերում։ Գանե Դենիլյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Եթերում Ազատություն Ռադիոկանն էր այսօրվա համար, նախատեսել էինք այսքանը, ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։ Հաջողություն։